ที่เรามาภาวนาเพื่อจะให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์เดียวติดตามอารมณ์เดียวนั้นท่านเรียกว่าอนุปัสสนาแปลว่าตามดูตามรู้ที่บางคนเข้าใจว่าตั้งใจว่าจะดูลมอารมณ์อื่นเข้ามาความคิดอื่นก็เข้ามาใจไม่เป็นสมาธิเกิดท้อใจขึ้นมาว่าเราทำไม่ได้ที่จริงคำว่าอนุปัสสนาแปลว่าเราติดตามดูอันใดอันหนึ่งในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่กำลังเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเราไม่ได้ห้ามสิ่งอื่นเข้ามาเพียงแต่ว่าเราไม่สนใจเขาก็อารมณ์ของเราไว้เหมือนมดแดงเวลามันกัดมันเกาะจนแน่นที่สุดเราจะดึงร่างกายมันออกบางทีหัวมันขาดแต่ยังไม่ยอมปล่อยนิจใจของเราก็ต้องติดตามแบบนั้นให้รู้จักขอบเขตว่านอกจากนี้เราจะไม่ไปถึงแม้ว่ารับรู้อยู่เสียงก็จะห้ามไม่ให้มันเข้าหูก็ไม่ได้ความคิดที่ใจมันพุทธขึ้นมาจะห้ามก็ไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราจะสนใจหรือไม่สนใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขณะนี้เราให้เราสนใจเฉพาะลมหายใจเข้าออกความคิดเกี่ยวกับอดีตอนาคตหรือความคิดในปัจจุบันที่ไม่เกี่ยวกับลมหายใจเราจะไม่สนใจเราจะไม่เข้าไปล่วงล้ำเข้ามาในเขตนั้นที่ท่านเทียบการภาวนาเมื่อเราสร้างป้อมปราการท่านบอกว่าต้องมีคูมีถนนโดยรอบก็เฮริกะอุตตปะส่วนมากก็เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับสิ่งภายนอกการกระทำภายนอกเราทำสิ่งที่เลวร้ายเราก็เฮลิก็ความละอายเห็นว่ามันสิ่งไม่สมควรแก่เราที่จะทำเราออกจากปากเราเห็นว่าเราทำสิ่งนั้นลงไปผลก็จะออกมาเป็นทุกข์เรากลัวทุกข์นี่เรียกว่ากลัวแบบกุศลแต่ส่วนมากเราเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอาการของกายของวาจาแต่มันก็ใช้กับจิตใจของเราด้วยไหนๆเราตั้งใจว่าจะภาวนาให้อยู่กับอารมณ์เดียวไม่เหลียวแลนเรื่องอื่นแต่พอมันนั่งหลับตาไม่เท่าไรเอาไปแล้วมันก็น่าอายแต่พอถึงนึกถึงผลที่จะออกมาถ้าภาวนาปล่อยให้ใจเที่ยวไปดูนั่นดูนี่เสียเวลาก็ต้องเสียใจในภายหลังเพราะฉะนั้นฮิริกะอุตตปะเราก็ใช้กับจิตใจของเราด้วยอย่างเช่นท่านบอกว่าวิธีที่จะกั้นมาให้ใจของเราออกไปนอกเขตมีอันหนึ่งที่ว่าให้เกิดฮิริกะอุตตปะความเกี่ยวกับความคิดที่เป็นอกุศลจะมาด้วยความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเราลองพิจารณาจนเห็นว่ามันน่าขยะแขยงเทียบเหมือนกับว่าหญิงสาวหรือชายหนุ่มรักสวยรักงามที่นี่มีคนเอาซ่าของงูมาแขวนที่คอซ่าของหมามาแขวนที่คอซากศพมนุษย์แขวนที่คอก็จะรู้สึกอายขยะแขยงเราก็ต้องทำความรู้สึกนั้นในจิตใจของเราด้วยว่าสิ่งไหนที่ไม่เกี่ยวกับลมหายใจถึงแม้ว่าโดยธรรมดาเราก็ถือว่าธรรมดาแล้วไม่เป็นไรในการนี้เราก็พยายามทำงานที่สูงงานของพระศาสนาแต่ก็จิตใจของเราทะเลทลายในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องต้องคิดอายขึ้นมาให้คิดเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าอ่านวาระใจของเราเหมือนมีครั้งหนึ่งพระโสณะเกิดมาก็รวยทุกสิ่งทุกอย่างเลี้ยงมาด้วยความละเอียดจนฝ่าเท้ายังมีขนขึ้นหนังละเอียดถึงขนาดนั้นที่ได้เกิดศรัทธาออกบวช เดินจงกรมจนเท้าแตกหมดเกิดท้อใจขึ้นมาว่าคิดอยากจะศึกกลับไปอยู่บ้านทำบุญทำทานที่พระพุทธเจ้าอ่านวาระใจได้ก็ปรากฏขึ้นมาคิดดูสิพระสงฆ์จะรู้สึกยังไงคงจะอายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าเธอคิดอยากจะศึกไหมก็ใช่ก็เลยกลับใจได้ฉะนั้นให้เราสมมติว่าเช่นกันพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าอ่านวาระใจของเราท่านก็ยังแนะนำอย่างนี้ท่านบอกว่าคนในโลกที่อ่านใจของคนอื่นได้เราจะปล่อยให้จิตใจของเราคิดในสิ่งที่ไม่น่าคิดทำไมต้องมีความละอายกับเขาบ้างให้ใจของเราอยู่ในขอบเขตความละอายนี่หมายความว่าเรารู้จักขอบเขตของตัวเองแล้วแต่เหตุการณ์อย่างเช่นเราอยู่ในทางโลกก็จำเป็นที่จะต้องคิดจำเป็นที่จะต้องสนใจความคิดของเราที่นี่เรามาอบรมจิตใจของเราโดยตรงความคิดเหล่านั้นเราก็ต้องปล่อยก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้เข้ามาในนี้ท่านเทียบอีกอย่างหนึ่งท่านเล่าเรื่องว่าจะมีนกกระทาซึ่งปกติมันจะอยู่ตามที่เขาไถนาไถไร่ที่มีวันหนึ่งก็หนีออกจากเขตของตัวเองเหยี่ยวโฉบลงมาจับได้นี่พอกำปั้นบินขึ้นมานกกระทาก็คำครวญแม้ไม่น่าจะออกจากเขตของตัวเองถ้าอยู่ในเขตของตัวเองเหยี่ยวนี่ก็สู้เราไม่ได้เหยี่ยวก็เกิดบันไส้นกกระทานี่ยังมาอุดแข่งอย่างนี้ก็เลยถามว่าเขตของเธออยู่ที่ไหนก็ที่ไร่ที่เขาถ่ายแล้วมีเห็นแต่มอยู่ในนั้นเหยี่ยวก็เลยปล่อยนกกระทาออกไปอ้าวกลับไปที่ถิ่นของเธอแต่ถึงจะอยู่ในถิ่นของเธอหนีเราไม่ได้นกกระทาก็ลงไปตั้งอยู่นั่งอยู่บนยืนอยู่บนเห็นก้อนหนึ่งกระทาเดี๋ยวมาสิมาสิดูสิจะจับได้ไหมเหยี่ยวก็เลยโฉบลงไปที่เห็นนกกระทาเห็นว่าเหยี่ยวก็เข้ามาเร็วเต็มที่ก็เลยซ่อนตัวทันทีอยู่หลังเห็นคนนั้นเหยี่ยวก็เลยชนกับเห็นอกแตกตายพระเจ้าจึงยกเป็นข้อเปรียบเทียบว่าใจของเราที่อยู่กับลมหายใจใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวก็เหมือนอยู่ในเขตของตัวเองเหี่ยวก็พยาบาลถ้าว่าหนีออกจากเขตพยาบาลก็จะจับเราให้ได้แต่ถ้าเราอยู่ในเขตเราก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นการภาวนาต้องรู้จักขอบเขตของตัวเองว่าเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวศึกษาเรื่องของลมสนใจเรื่องของลมขลมในตัวของเรามีหลายจำพวกขณะลมหายใจก็มีหลายอย่างเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเข้าสั้นออกสั้นแต่ทำไมบังคับว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเลือกของเราเรามีเสร็จเต็มที่แบบไหนเป็นที่สบายของเราแล้วก็พิจารณาของเราถ้าเราไม่แน่ใจก็ทดลองหลายอย่างจนเรารู้สึกขึ้นมาว่าแบบนี้สบายกว่านั้นแบบนั้นสบายกว่านี้ก็ต้องวิจารณ์ของเราเองจะให้คนอื่นมาบอกก็ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เราไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมาเราต้องฝึกของเราสังเกตของเราถ้าเราจะกำหนดตรงไหนก็อยู่ที่เราบางคนก็รู้สึกว่ากำหนดจุดเดียวมันไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่ก็ลองเอาสองจุดก็ได้ ตอนที่อาตมาเริ่มฝึกภาวนาใหม่ๆอยู่ที่เมืองไทยไปเจอครูคนหนึ่งที่เกษียณแล้วไปอยู่วัดอโศกครูคนนี้เข้าสมาธิได้เร็วที่สุดแล้วก็ครูบอกว่าแทนที่จะใช้จุดเดียวก็กำหนดสองจุดพร้อมกันกลางหัวจุดหนึ่งและที่ก้นกบจุดหนึ่งแต่เรียกว่าสองจุดนั้นมีสายต่อกันเหมือนสายที่จะต่อขั้วแบตเตอรี่พอสายต่อกันก็อยู่กับอารมณ์ทั้งสองจุดพร้อมกันทีเดียวก็เลยเข้าสมาธิทันทีถ้าว่าเราดูจุดเดียวไม่ได้ความก็ลองสองจุดอย่างนั้นบ้างก็เรียกว่าใช้ปฏิภาณพอเราอยู่กับร่างกายของเรามันอยู่มานานแล้วอยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่เราไม่ค่อยรู้จักเขาเลยมันเขาเป็นพี่เลี้ยงดูแลเราคอยรักษาเราแต่เราไม่ได้เอาใจใส่พี่เลี้ยงเราหันมาสนใจเขาหน่อยเขาชอบแบบไหนเขาชอบลมยาวหรือลมสั้นลมกว้างหรือลมแคบละเอียดหยาบอย่างไรก็คนเราก็มีธาตุในตัวของเราร่างกายก็มีธาตุเด่นน้ำลมไฟจิตใจก็มีธาตุเหมือนกันธาตุก็ที่เป็นกุศลก็มีธาตุที่อกุศลก็มีแต่เราไม่ได้ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ดีอยู่ในตัวของเราเท่าไหร่เพราะเราไปสนใจเรื่องของโลกนักสังเกตดูครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านบอกว่าไม่อยากจะสอนคนที่มีความรู้มากก็จะคอยสงสัยอันนั้นสงสัยอันนี้เวลาพวกมหาเข้าไปเรียนกับอาจารย์มั่นท่านบอกว่าเอาความเป็นมหานั้นเข้าไปในหีบแต่ก็มาดูปัจจุบันอย่างเดียวศึกษาปัจจุบันอย่างเดียวอย่าให้มีเรื่องมากอย่าพอใจเป็นสมาธิแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นมาแล้วเราจะเอาความรู้เก่าของเรามาเทียบเราจะเกิดว่าความเข้าใจจะลึกซึ้งกว่ากันก็ความรู้ที่เกิดจากสัญญาก็อย่างหนึ่งความรู้ที่เกิดจากที่เราสร้างขึ้นมาในปัจจุบันนั้นอีกอย่างหนึ่งก็อยู่ในหลักเดียวกันแต่ว่าความละเอียดความรู้รอบมันเพชรกันฉะนั้นที่เรามาภาวนานี่ให้เธอว่าความรู้ทั้งหลายแหล่ที่เราอ่านในหนังสือที่ฟังธรรมะวางซะดูปัจจุบันพิจารณาปัจจุบันว่ามีอะไรอยู่ในนั้นเราจะทำยังไงให้มันสบายจะใช้สัญญาอะไรให้มันสบายจะวิตกวิจารณ์แบบไหนให้มันสบายแต่สบายต้องตื่นด้วยมาใช้สบายแบบหลับเราทดลองของเราก็ดูสิ่งเดียวที่ท่านเรียกว่าเอกคตารมใจของเราให้มันรวมอยู่จะคิดให้คิดเรื่องลมจะมีสัญญาก็ให้สัญญาเรื่องกับลมจะสังเกตความรู้สึกเวทนาก็ให้สังเกตความรู้สึกที่เกี่ยวกับลมถึงจะแม้ว่าจิตใจของเราจะทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันในการที่จะลงกับอยู่กับลมก็อยู่ในเรื่องเดียวก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้พอมันเกิดสบายเราก็พยายามรักษาไว้แต่ภาระของเราจะเบาลงไปให้ความเป็นหนึ่งมันจะแดนขึ้นมาแต่ใจก็จะถามว่าเอามีอะไรต่อไปก็รักษานี่ต่อไปบางคนก็รีบเร่งจะใช้การภาวนาเจริญก้าวหน้ารวดเร็วไหนๆมีเวลาภาวนาแค่สามสี่วันแต่ว่าที่จะให้ภาวนาของเราเจริญนั้นเราจะกำหนดวันไม่ได้แต ถ้าเรามีของดีเกิดขึ้นมาแล้วก็รักษาของเราไว้ความสบายเกิดขึ้นมารักษาของเราไว้เราจะใช้เวลาเท่าไรในการรักษาไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องเดาเอาว่าขั้นต่อไปจะเป็นไงเป็นยังไงเมื่อใจของเรารักษาดีแล้วมันจะแก่ขึ้นมาของมันเองมันผลไม้ที่แก่อยู่บนต้นจะหายจากความเด็บมากลายเป็นผลไม้ที่สุกโดยไม่ต้องไปย้ายสถานที่ก็อยู่ตรงนี้แล้วมันจะเจริญของมันเองแต่ข้อสำคัญเราใช้ความสังเกตของเราเรารู้จักขอบเขตของเราอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับลมและไม่เอาในขนาดนี้ถ้าทากว่าไม่ออกจากเขตของเราสิ่งที่ไม่ดีมันจะเข้ามาในเขตของเราไม่ได้เรามีถนนโดยรอบมีคูโดยรอบก็เราไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีไม่กล้าสิ่งทำสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการภาวนาเพราะเห็นว่ามีโทษไม่สมควรแก่เราถ้าเราจดจ่ออนุปัสสนากับสิ่งนี้สิ่งเดียวเราจะต้องรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นถ้าหากว่าการดูของเรามันมีบ้างไม่มีบ้างในช่วงที่ใจของเราไม่อยู่กับลมนั่นแหละสิ่งที่สำคัญที่สุดจะเกิดในระหว่างนั้นแต่เราไปสนใจเรื่องอื่นก็เลยพลาดโอกาสถ้าความรู้ของเราที่เราดูลมให้มันติดตามดูไปเรื่อยๆไม่ขาดสายเราจะได้เห็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองข้ามไปก็จะเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาปัญญาที่เกิดจากหิริโอตตัปปะก็มีนะก็คิดดูสิท่านอุปมามีคูมีถนนรอบมีกำแพงด้วยก็กำแพงก็ทำหน้าที่ลักษณะเดียวกันก็ป้องกันเราจากสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็ถนอมสิ่งที่ดีพอเรารู้จักขอบเขตว่าความคิดอันไหนที่ควรจะตามความคิดอันไหนที่ไม่ควรตามนั่นจะทำให้สมาธิของเราเจริญขึ้นมาได้